Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Sexual Homicide Patterns and Motives ialah karya bukan fiksyen dalam bidang psikologi, forensik dan penyiasatan jenayah. Hasil tulisan N.W. Burgess bersama John E. Douglas dan Robert Kressler. Buku ini menghimpunkan dapatan kajian jangka panjang yang ditaja FBI terhadap 36 pembunuh seksual yang telah disabitkan kesalahan dan dipenjarakan. Tujuannya bukan untuk menjadikan jenayah ganas sebagai sensasi, tetapi untuk menerangkan bagaimana corak di tempat kejadian, sejarah perkembangan individu, fantasi ganas. Dan keputusan selepas jenayah boleh dinilai secara lebih tersusun. Penulis menggunakan rekod psikiatri dan jenayah, transkrip mahkamah, laporan penjara, serta temubual meluas dengan pesalah. Dalam konteks kerja penyiasatan, buku ini menekankan bahawa unsur seksual tidak semestinya jelas pada setiap pembunuhan. Ada kes yang direkodkan sebagai pembunuhan tanpa motif nyata, walaupun dinamik kuasa, seksualiti dan kekejaman mungkin penting. Justeru, buku ini menawarkan kerangka analisis untuk memahami petunjuk, bukannya formula mudah untuk meneka identiti pesalah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kajian 36 pesalah sebagai asas kepada analisis tingkah laku. Asas utama buku ini ialah kajian terhadap 36 pesalah pembunuhan seksual yang telah disabitkan dan berada dalam penjara. Skop sampel ini tidak membolehkan penulis membuat kesimpulan bahawa semua pembunuh seksual mempunyai ciri yang sama. Namun, nilai kajian terletak pada gabungan sumber datanya. Adik itu dikirangnya seperti satu yang ditahapkan nak timat kritikan pada kami zati naki datahat ni tada tinggal tanah ni kawan. Penulis tidak bergantung pada laporan polis sahaja. Sebaliknya membandingkan rekod psikiatri, sejarah jenayah, dokumen mahkamah, laporan institusi penjara dan temubual dengan pesalah. Pendekatan ini penting kerana tempat kejadian hanya menunjukkan apa yang berlaku. Manakala rekod perkembangan dan temubual dapat membantu menerangkan bagaimana pesalah membina makna terhadap tindakan tersebut. Buku ini memperlihatkan bahawa analisis tingkah laku yang berguna perlu menilai pola berulang, bukan satu petunjuk yang terpencil. Contohnya, tindakan terhadap mangsa, cara jenayah dilakukan dan kelakuan selepas pembunuhan perlu dibaca bersama konteks pesalah. Bagi penyiasat, prinsip ini mengurangkan risiko membuat andaian berdasarkan unsur yang kelihatan pelik atau ganas semata-mata. Bagi pembaca bidang forensik, ia juga menunjukkan realiti penyelidikan jenayah berat, iaitu data selalunya tidak lengkap, bercampur antara fakta dan keterangan, serta perlu ditafsir dengan berhati-hati. Oleh itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai kajian penerokaan yang membina bahasa analisis, bukan manual ramalan yang pasti. Kedua, dua pola motivasi. Antara kemarahan tersingkir dan pembunuhan sadistik, buku ini menghuraikan perbezaan antara dua kategori yang telah dibincangkan dalam kajian awal pembunuhan seksual. Pertama ialah pembunuh rogol atau pembunuh yang didorong kemarahan tersingkir. Dalam pola ini, serangan seksual boleh menjadi medium untuk meluahkan kemarahan, dominasi atau rasa berkuasa terhadap mangsa. Pembunuhan pula mungkin berlaku dalam rangka serangan itu, termasuk sebagai usaha mengelakkan pengesanan. Kedua ialah pembunuh sadistik atau pembunuh berasaskan nafsu yang dikaitkan dengan kepuasan seksual melalui penderitaan, kawalan dan fantasi ganas. Perbezaan tersebut bukan bermaksud setiap kes boleh dimasukkan dengan kemas ke dalam satu kotak. Tingkah laku manusia dan bukti tempat kejadian sering lebih rumit daripada kategori teori. Tetapi pembahagian ini membantu penyiasat mengemukakan soalan yang lebih tepat. Adakah pembunuhan kelihatan sebagai lanjutan serangan yang berorientasikan kuasa atau pengelakan tangkapan? Atau adakah tindakan tertentu menunjukkan bahawa keganasan itu sendiri berkait dengan skrip fantasi seksual pesalah? Soalan sebegini penting kerana motif mempengaruhi cara bukti ditafsir, keutamaan temubual dan kemungkinan hubungan antara kes. Buku ini menegaskan bahawa seksualiti dalam pembunuhan bukan sekadar hubungan fizikal yang mudah dibuktikan. Ia juga boleh berkait dengan simbol kawalan, penghinaan, pencerobohan dan makna yang diberikan pesalah kepada mangsa. Ketiga, model 5 fasa menghubungkan latar hidup, pemikiran dan tindakan jenayah. Salah satu sumbangan konsep yang paling jelas dalam buku ini ialah model motivasi 5 fasa. Model tersebut bergerak daripada persekitaran sosial yang tidak berkesan kepada peristiwa pembentukan, ciri peribadi penting dan proses peta kognitif. Tindakan terhadap orang lain dan diri sendiri. Kemudian penapis maklum balas. Kerangka ini cuba mengelakkan penjelasan terlalu ringkas seperti menyalahkan satu pengalaman zaman kanak-kanak atau satu diagnosis semata-mata. Sebaliknya, ia melihat pembunuhan seksual sebagai hasil daripada proses perkembangan dan pengukuhan yang saling berkait. Persekitaran sosial merujuk kepada keadaan hubungan dan sokongan yang tidak berfungsi dengan baik. Peristiwa pembentukan pula ialah pengalaman yang boleh memberi kesan kepada cara individu mentafsir diri, orang lain serta kuasa. Peta kognitif menerangkan bagaimana kepercayaan, fantasi dan tafsiran peribadi membentuk skrip dalaman untuk tindakan. Apabila seseorang bertindak, pengalaman itu tidak berhenti pada perlakuan jenayah. Penapis maklum balas menerangkan bagaimana akibat rangsangan atau rasa penguasaan mungkin ditafsir dan mengukuhkan corak tertentu. Nilai praktikal model ini ialah ia mengajar pembaca membezakan antara faktor risiko, mekanisme psikologi dan perbuatan jenayah. Tiada satu fasa secara sendiri menjadi sebab yang mencukupi untuk pembunuhan. Dalam penilaian profesional, kerangka seperti ini membantu menyusun hipotesis dan mengelakkan dakwaan bahawa sejarah sukar seseorang secara automatik menjadikannya pesalah ganas. Keempat, fantasi sadistik dan corak tempat kejadian sebagai bahan untuk membina hipotesis. Buku ini memberi perhatian kepada peranan fantasi sadistik dan struktur pemikiran yang menyokong pembunuhan seksual. Dalam kerangka penulis, fantasi bukan sekadar bayangan rawak. Bagi sebagai pesalah, ia boleh menjadi skrip berulang yang menggabungkan seksualiti, kawalan, pencerobohan dan keganasan. Apabila skrip tersebut semakin penting dalam kehidupan dalaman seseorang, ia berpotensi membentuk cara dia memilih mangsa, mengawal situasi atau memberi makna kepada tindakannya. Ini tidak bermakna fantasi ganas dengan sendirinya meramalkan jenayah. Buku ini membincangkannya dalam konteks gabungan faktor perkembangan, pemikiran dan tingkah laku yang lebih luas. Di sinilah tempat kejadian menjadi sumber maklumat yang penting. Tindakan yang berlaku sebelum, semasa dan selepas pembunuhan boleh menunjukkan pola termasuk tahap perancangan, bentuk kawalan serta kemungkinan ritual atau tingkah laku berulang. Namun, buku ini tidak menggalakkan pembacaan dramatik terhadap setiap unsur luar biasa. Bukti fizikal, pemeriksaan forensik, kenyataan saksi dan keadaan kes perlu diberi keutamaan. Analisis tingkah laku berfungsi untuk menjana dan menguji hipotesis, bukan menggantikan bukti. Bagi kerja penguatkuasaan undang-undang, pendekatan ini menyokong perbandingan antara kes. Korek yang konsisten mungkin membantu mengenal pasti kaitan, tetapi perubahan pada modus operandi, keadaan mangsa atau peluang pesalah juga boleh berlaku. Maka, fokusnya ialah pola bermakna yang diuji secara disiplin, bukan padanan profil yang terlalu yakin. Akhir sekali, pembunuhan tanpa motif jelas dan risiko unsur seksual terlepas pandang. Buku ini membangkitkan isu penting dalam pengelasan jenayah, iaitu pembunuhan seksual boleh terlepas daripada perhatian apabila serangan seksual tidak jelas atau bukti konklusif tidak mencukupi. Dalam kes yang nyata, kesalahan mungkin lebih mudah dilaporkan dan dilihat sebagai pembunuhan berbanding serangan seksual. Dalam kes lain pula, pemerhati mungkin menafsir kematian itu sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan tanpa motif. Penulis mencadangkan bahawa kategori pembunuhan bermotif tidak diketahui boleh menjadi salah satu petunjuk untuk menilai keluasan masalah. Khususnya apabila statistik kejadian seksual homicide tidak lengkap. Ini bukan arahan untuk menganggap semua pembunuhan tanpa motif sebagai jenayah seksual. Kesimpulan sedemikian akan menghasilkan terlalu banyak andaian dan boleh menyelewengkan siasatan. Sebaliknya, mesej buku ialah penyiasat perlu memeriksa kemungkinan dinamik seksual secara sistematik termasuk unsur kuasa, paksaan, perlakuan terhadap tubuh mangsa dan konteks hubungan antara pesalah dengan mangsa. Pemeriksaan itu perlu disokong oleh prosedur forensik yang teliti serta dokumentasi yang lengkap. Implikasinya juga melangkaui pengelasan statistik. Jika motif sebenar tidak dikenal pasti, hubungan antara kes mungkin tidak dikesan, corak mangsa mungkin tidak dibandingkan dan sumber siasatan mungkin tersalah hala. Buku ini menunjukkan bahawa bahasa pengelasan bukan urusan pentadbiran semata-mata. Cara sesebuah kes dinamakan mempengaruhi soalan yang ditanya, bukti yang dicari dan akhirnya peluang untuk memahami jenayah tersebut. Kesimpulannya, Sexual Homicide Patterns and Motives paling sesuai untuk pelajar kriminologi, psikologi forensik, profesional kesihatan mental forensik, penyiasat dan pembaca serius yang mahu memahami asas sejarah analisis tingkah laku dalam kes pembunuhan seksual. Ia bukan bacaan ringan dan bukan juga buku yang menawarkan teknik segera untuk mengenal pasti pesalah. Sebaliknya, manfaat utamanya ialah cara ia menyusun persoalan yang kompleks. Pembaca dapat melihat mengapa latar perkembangan, fantasi, corak pemikiran, tindakan di tempat kejadian dan tingkah laku selepas jenayah perlu dinilai sebagai bahagian yang saling berkaitan. Berbanding banyak buku jenayah benar yang memberi tumpuan pada kes terkenal atau naratif dramatik, karya ini lebih menonjol kerana asas penyelidikannya. Ia menghimpunkan rekod institusi dan temu bual pesalah dalam usaha membina kerangka yang boleh digunakan untuk penyiasatan dan analisis. Penglibatan Burgess, Douglas dan Ressler juga meletakkan buku ini dekat dengan perkembangan awal kerja FBI dalam analisis jenayah ganas dan program seperti VCAP. Pada masa yang sama, pembaca moden perlu mendekatinya dengan pertimbangan kritikal. Sampainya terhad, kategori motivasi tidak boleh dianggap mutlak dan bidang sains forensik terus berubah. Namun, keterbatasan itu tidak menghapuskan nilainya. Buku ini kekal penting kerana ia menekankan disiplin bukti, keperluan menguji hipotesis dan bahaya menyederhanakan motif jenayah yang kompleks. Ia lebih berguna sebagai asas untuk berfikir dengan cermat daripada sebagai mesin untuk meramal tingkah laku manusia. Jika anda ingin menyokong NYB Burgess, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.